Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου. Καλημέρα, κυρία Κούφο-Νικολάκου.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χαίρετε.
Και καλορίζει και να έχετε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πολύ για την ευχή. Θα μου χρειαστεί οπωσδήποτε.
Με την ελληνική δημοσιογραφία σίγουρα. Λοιπόν, Αντώνη, ξεκινάς.
Ναι, να ξεκινήσω. Ανακοινώσατε χθες αυτό που ονομάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι σκιώδη κυβέρνηση. Θα λέει κανείς μια πολυσυλλεκτική ομάδα. Έχει καθηγητές, έχει ανθρώπους από την κοινωνία, έχει λίγο Πασόκ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, και δεν είμαι εγώ μόνο, ρωτάει και αρκετός κόσμος από ό,τι βλέπω εδώ στα μηνύματα, εάν αυτό είναι ένα εμπόδιο να έρθουν κάποια στελέχη που ίσως έχουν για σας ενδιαφέρον ή ενδιαφέροντα να έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το ΣΥΡΙΖΑ που έχει απομείνει, εν πάση περιπτώσει, είτε είναι αυτοί βουλευτές είτε είναι στελέχοι.
Ως προς το τελευταίο ερώτημά σας, με όλο το σεβασμό πρέπει να το απευθύνετε στους ίδιους, όχι σε εμένα. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς δεν κοιτάμε καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς έχουμε πρώτη στο μέλημά μας αυτή τη στιγμή να οικοδομήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσιαστικές συμμαχίες, συμμαχίες που βασίζονται στη δική μας αξιοπιστία και στη δική μας ικανότητα να διαβουλευτούμε με τις κοινωνικές δυνάμεις του πεδίου από κάτω. Και αυτό αντικατοπτρίζει η επιλογή των τομεαρχών που είδατε. Γι' αυτό δεν βρίσκεται κοινή γραμμή, κοινό παρονομαστή. Γιατί το κριτήριο ήταν η πολιτική συγκρότηση του καθενός, η επιστημονική γνώση του καθενός και η κοινωνική εμπειρία της καθεμίας και του καθενός.
Ναι, αλλά υπάρχει κάτι.
Και μια ομάδα πολυσυλλεκτική που να μπορεί να επεξεργαστεί εφαρμόσιμες πολιτικές.
Κυρία Κούφο-Νικολάκου, υπάρχει κάτι που κάνει εντύπωση.
Ναι.
Και εγώ το σχολίασα θετικά μεν, αλλά έχει και μια αρνητική πλευρά, την οποία θα σας πω τώρα. Εγώ το σχολίασα θετικά ότι είναι νέα πρόσωπα όλα αυτά. Και αυτό δείχνει μια φρεσκάδα, μια διάθεση ανανέωσης. Από την άλλη μεριά όμως, αναρωτιέμαι από τους παλαιούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, στα χρόνια που κυβέρνησε, δεν υπάρχει ούτε ένας που να άξιζε τον κόπο να είναι στην ομάδα αυτή.
Αφού έχετε παρατηρήσει τώρα, αυτή η ερώτηση
ούτε
είναι
ένας
κατά τη άδικη. Βεβαίως και υπάρχουν
άδικη
άνθρωποι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Δηλαδή ο κύριος Γαβρόγλου δεν έχει συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα στο παρελθόν.
Εννοώ από τους τομεάρχες. Ο κύριος Γαβρόγλου είναι ένα πολύ έμπειρος στέλεχος. Τον έχει βάλει επικεφαλής στους τομεάρχες. Αλλά από κάτω, στα υπουργεία, δεν είδα ούτε έναν παλαιό του συνεργάτη.
Επιτρέψτε μου να σας πω, εμείς δεν ψάχνουμε να διασφαλίσουμε εσωκομματικές ισορροπίες κάποιου είδους. Νομίζω ότι αυτού του είδους η προσέγγιση είναι αποδεδειγμένα αποτυχημένη. Εμάς μας ενδιαφέρει.
Όχι, εμένα η προσέγγιση μου δεν είναι καθόλου οι εσωκομματικές σας ισορροπίες που με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Η προσέγγιση μου είναι η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος και το να έχει υψηλό επίπεδο, γιατί αυτό κάνει καλό στη δημοκρατία μας και στη λειτουργία της.
Κύριε Χατζηνικολάου, η αποτελεσματικότητα ενός σχήματος εξαρτάται από τη δυνατότητα συντονισμού, από τη δυνατότητα παραγωγής αξιόπιστων πολιτικών προτάσεων και από μια κουλτούρα που πρέπει να διατρέχει ένα νέο πολιτικό φορέα που δεν μπορεί να είναι άλλη από την κουλτούρα της υπηρεσίας απέναντι στους πολίτες. Κανένας από αυτούς που στελεχώνουν αυτή τη στιγμή το δυναμικό της Ελλάς, είτε τους βλέπετε στους τομεάρχες, είτε τους βλέπετε σε άλλες θέσεις, δεν προτάσει την αξίωσή του να καταλάβει κάποια θέση. Εμάς μας ενδιαφέρει το πρόταγμα ανιδιοτελούς προσφοράς και το εννοούμε αυτό που λέμε. Γιατί διαφορετικά αποτυγχάνεις τη μεγάλη ανάγκη να φροντίσεις αποτελεσματικά την κοινωνία. Πίσω από τους τομεάρχες υπάρχουν ομάδες εργασίας που στελεχώνονται και από παλαιά και από νέα στελέχη. Να σας θυμίσω ότι ο κ. Κουτεντάκης, που είναι τομεάρχης οικονομικών, ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού. Και μπορώ να σκεφτώ και πάρα πολλούς ακόμη. Έτσι. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο να αποδείξω, να δώσω τα διαπιστευτήρια του ότι υπάρχουν και παλιά στελέχη, ότι υπάρχουν μόνο νέα στελέχη. Τα διαπιστευτήρια θα πρέπει να τα δώσουμε στη βάση του ότι αυτή η πρόταση που κάνουμε συνολικά προς την κοινωνία είναι και αξιόπιστη και αποτελεσματική και πολύ καλά συγκροτημένη.
Κυρία Κούφο-Νικολάκου, αφού αφήνω ασχολίαστο το άδικη ερώτηση, δεν υπάρχουν σε αυτή την εκπομπή άδικες ερωτήσεις. Ερωτήσεις υπάρχουν, θα ρωτήσω το εξής. Είπατε δύο λέξεις.
Υπήρχε όμως η παραδοχή.
Όχι, γίνονται και άδικες ερωτήσεις. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Κούφο-Νικολάκου.
Συμφωνώ. Οπότε γι' αυτό εμπαστή τη βάση.
Όχι, αν μια ερώτηση εδράζεται σε λάθος πληροφορία, είναι άδικη ερώτηση.
Τοποθέτηση είναι η άδικη ερώτηση.
Λοιπόν,
πάμε παρακάτω. Είπατε δύο λέξεις. συγκράτησα τη λέξη συντονισμός και εμπιστοσύνη. Ποιος συντονισμός, και μάλιστα από ένα χώρο που προείσταται ο πρώην Πρωθυπουργός, έμπειρος πάρα πολύ και σε λίγο χρονικό διάστημα απέκτησε τεράστια εμπειρία. Όταν ο ένας μια μέρα βγαίνει και μιλάει για τα κότερα, που είναι και γρήγορα τα κότερα, που δεν υπάρχουν γρήγορα κότερα. Ο άλλος μιλάει για κυβικά που θα φορολογήσει που έχουμε ξεπαράσει. Είναι τόσο παλιακό και να τα ακούμε. Ο άλλος λέει: έχω κάτι να σας πω, χωρίς να προσδιορίζει τι σημαίνει αυτό που θέλει να πει και θα το μάθετε στο πρόγραμμα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Έχετε προσδιορίσει ή είστε σε ένα δρόμο να προσδιορίσετε τι σημαίνει για σας πλούτος για φορολογία? Πόσο...
και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Και σας ευχαριστώ και πάρα πολύ για την ερώτηση. Σχολίασα ήδη τα αντανακλαστικά σε ό,τι αφορά αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι δημιουργήθηκε έτσι, ας πούμε, ένας θόρυβος ο οποίος δεν αντιστοιχεί. Γιατί η ξεκάθαρη προγραμματική μας θέση από την αρχή αυτής της διαδικασίας, και παρότι είμαστε κόμμα μόνο του ενός μήνα, έτσι, του ενός μήνα κυριολεκτικά, η ξεκάθαρη προγραμματική θέση είναι ότι θα μειώσουμε το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και θα επανιδρύσουμε το κοινωνικό κράτος. Και από εκεί και πέρα, μέσα στους προγραμματικούς μας άξονες.
Ναι, αλλά δεν είπατε μόνο αυτά.
Και άμεσα μέτρα έχουν.
Μιλήσατε
άμεσα...
για 1.500 αφημεία, από τα οποία θα βγουν, από ό,τι κατάλαβα, μερικά δισεκατομμύρια.
Επιτρέψτε μου σε αυτή
Πώς θα το κάνετε αυτό το μαγικό.
Επιτρέψτε μου σε αυτή τη σχέση quid pro quo, έτσι, γιατί κάτι λέτε, κάτι θέλω να πω κι εγώ, να αποσαφηνίσω τις θέσεις μας. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτούς τους προγραμματικούς άξονες εντάσσεται η άμεση προστασία του κόσμου από την ακρίβεια και σε ό,τι αφορά το βασικό καλάθι και σε ό,τι αφορά την ενέργεια και σε ό,τι αφορά τη στέγαση που τίνει να αναδειχθεί σε μείζον πρόβλημα για τα επόμενα χρόνια. Και τέταρτον, ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας μέσω του Εθνικού Ταμείου Σύγκλησης. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αξιόπιστη πρόταση. Ένα από τα αντίβαρα τα οποία έχουμε αναφέρει, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, είναι η αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης προέρχεται από κινητή περιουσία, δηλαδή από μερίσματα, τόκους και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η επιβάρυνση των μισθωτών στην Ελλάδα είναι η τέταρτη υψηλότερη στον ΟΣΑ για τους μισθωτούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με δύο παιδιά, ενώ για τη φορολογία των εταιρικών εισοδημάτων είναι η τέταρτη χαμηλότερη στον κόσμο στις χώρες του ΟΣΑ, που πάλι να θυμίσω είναι 38, δεν είναι και λίγες. Και πάλι να πω ότι στα 38 αυτά μέλη ο μέσος όρος φορολόγησης των εταιρικών κερδών είναι 35 με 40%. Να πούμε λοιπόν ότι αυτά που προαναγγέλλονται, δηλαδή και η φορολόγηση της κινητής περιουσίας που όμως δεν προέρχεται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα ούτε βέβαια από μισθωτή εργασία, αφορά τα μερίσματα, τους τόκους και την υπεραξία. Και η πατριωτική εισφορά για την οποία μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με τι? Με τη βαθιά και μεγάλη ανάγκη να ενισχύσουμε το κοινωνικό κράτος. Μας αρέσει αυτή η κατάσταση. Μιλάμε συνέχεια στα πάνελ για τους αριθμούς. Στο δημόσιο σχολείο οι συνθήκες μας αρέσουν. Η βαθιά απαξίωση. Στο δημόσιο σύστημα υγείας.
Μην το απλώνετε το θέμα. Να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο.
Όχι, ρώτησα και εγώ κάτι συγκεκριμένο και δεν πήρα απάντηση.
Πώς
από 1.500 αφημοί μπορούν να βγουν μερικά δισεκατομμύρια?
Ποια αυτό... είναι τα 1.500 αφημία?
Έτσι
αυτό
είπε, είπε το στέλεχος του κόμματός σας.
Ας επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που ανέφερε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο Πρωθυπουργός. Αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Με συγχωρείτε για το λάψους. Λοιπόν,
αλλά δεν συμφωνείτε με το στέλεχος, ήταν ανενημέρωτο. Έτσι,
αυτό που
έτσι
ανέφερε λοιπόν και εμένος αυτός εκπρόσωπος τύπου είναι το εξής. Ότι από τη μία θα μειωθεί το καθαρό φορολογικό βάρος των μισθωτών, από την άλλη θα αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση στην κινητή περιουσία, θα θεσμοθετηθεί η πατριωτική εισφορά και ανέφερε φορολόγηση, αυτό όμως είναι ένα μικρό κομμάτι, για πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν ένα ύψος. Ο Αλέξης Τσίπρας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε αναφέρει.
Επομένως, οι πισίνες των 50 τετραγωνικών και τα γρήγορα κότερα δεν είναι στο πρόγραμμά σας.
Ό,τι άλλο έχετε ακούσει θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των προγραμματικών θέσεων του επόμενου.
Και να ρωτήσω και κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτά.
Και κάτι τελευταίο.
Ναι.
Και κάτι τελευταίο.
Για πείτε.
Μιλάμε συνεχώς για αριθμούς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη συζήτηση, ακριβώς με τον ίδιο συγκροτημένο τρόπο, να εντάξουμε τους κοινωνικούς δείκτες που μας δείχνουν ότι η χώρα μας έχει πάρει πάρα πολύ επιζήμιο, πάρα πολύ προβληματικό δρόμο σε ό,τι αφορά την κοινωνική συνοχή, σε ό,τι αφορά την προστασία της ευαλωτότητας, σε ό,τι αφορά την προστασία και της μεσαίας τάξης. Για εμάς απόλυτη προτεραιότητα θα είναι η προστασία της μεσαίας τάξης. Τάξη. Έτσι. Μάλιστα. Πάμε και στην επόμενη ερώτηση.
Αφού σας θυμίσω, δεν νομίζω ότι να θεωρηθεί άδικο ότι τη φορολογική πολιτική σε επιμέρους πράγματα την πληρώσετε. Ο Αλέξης Τσίπρας την πλήρωσε πολιτικά. Ας το ξεπεράσω αυτό. Είναι ένα σχόλιο.
Ναι, παρόλα αυτά,
και γι' αυτό αναφέρει η κυρία Κουφονικολάκου τη μεσαία τάξη ότι θα την προστατεύσει.
Ναι.
Διότι την προηγούμενη φορά με τη μεσαία τάξη υπήρξε το πρόβλημα.
Θα ήθελα παρόλα αυτά, επειδή είστε και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι δημοσιογράφοι, να αποφύγουμε τη σύγκριση μιας χώρας που βρίσκεται στο περιβάλλον της μνημονιακής περίοδου, έτσι, που βρίσκεται σε αυτή την περιδίνηση, σε αυτή την εξευτελιστική στοχοποίηση, με μια χώρα που βρίσκεται με διαφορετικούς όρους, δηλαδή το 2015-19.
Σε αυτό έχετε δίκιο.
Έπρεπε να στείλεις αγορές, να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού, έπρεπε να πείσεις ότι μπορείς να τα καταφέρεις, έπρεπε να απαντήσεις στο ΔΝΤ που ζητούσε προληπτική νομοθέτηση για το
2019.
Αυτή η κυβέρνηση παράγει υπερπλεονάσματα, ενώ πλέον δεν τα χρειάζεται για να μπορεί να μοιράζει κομφετή επιδόματα.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά θα σας τηλεφωνήσουμε σε 4-5 λεπτά για δύο τελευταία ερωτήματα.
Βέβαια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Λοιπόν, πάμε πάλι στην συνέντευξή μας με την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Αντώνη.
Ναι, ναι.
Μου βάλατε και ωραίο τραγούδι την ώρα που περίμενα. Ευχαριστώ.
Είναι όντως ωραίο τραγούδι αυτό.
Ναι.
Είναι της εποχής μας.
Είναι τον Wet Wet Wet. Το ακούγαμε στο MTV όταν ήμασταν μικρά. Ναι.
Εμείς δεν ήμασταν μικρά όταν το ακούγαμε.
Λοιπόν, ένα ερώτημα που είναι, αφορά τα οικονομικά, αλλά είναι και στην επικαιρότητα και μπορεί να έχει και προεκλογική, λέω μπορεί, χρειά. Είναι αυτή η κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη που εξήγηλε ο Υπουργός Οικονομικών και υπερασπίζεται τώρα στη Βουλή και μάλιστα μαθαίνω θα είναι, αν δεν είναι ήδη, και ο Πρωθυπουργός. Πώς τη χαρακτηρίζετε, είναι θετικό μέτρο ή, να το πω αλλιώς, είναι προς μια θετική κατεύθυνση σε σχέση με την απόφαση του Ριπάγου?
Εμείς, τι να πω, με μια μηχανία χαιρετίζουμε την αναγκαστική αναδίπλωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χρειάστηκαν 20 μέρες από παλινοδίες, από δημόσιες δηλώσεις περί χρυσών τομών, από επικλήσεις περί εστάθειας του συστήματος, συντονισμένους υπαινιγμούς ότι η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά και χρήζει κάποιας δημιουργικής ερμηνείας, για να αναγκαστεί η κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο. Για μας η κυβέρνηση δημιούργησε το πρόβλημα όταν αντί από την πρώτη στιγμή να απαιτήσει καθολική συμμόρφωση τραπεζών, funds και servicers, άνοιξε δημόσια συζήτηση για ισορροπίες και τώρα καλείται να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Παρ' όλα αυτά, το πρόβλημα δεν λύνεται σε ό,τι αφορά τα δάνεια τα οποία έχουν παραχωρηθεί τώρα σε funds και servicers, ενώ δεν λύνεται στην ολότητά του. Επομένως, θα ήθελα με την ευκαιρία της ερώτησής σας να μιλήσω για την πρότασή μας για τα κόκκινα δάνεια. Επειδή πολλά εξ αυτών έχουν περάσει σε funds και servicers και αντί να δίνονται δίκαιες ρυθμίσεις, οι δανειολήπτες πιέζονται αφόρητα για γρήγορη εισπραξή και χάνουν και τα σπίτια τους και χάνουν την περιουσία τους, εμείς έχουμε προτείνει ήδη τη δημιουργία ενός νέου μη κερδοσκοπικού φορέα κοινωνικής διαχείρισης δανείων και δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Αυτός ο φορέας τα αγοράζει κόκκινα δάνεια από funds και servicers σε χαμηλή τιμή, όπως περίπου τα αγόρασαν και εκείνοι, αλλά με εντελώς διαφορετικό τρόπο για να δίνει πραγματικές ρυθμίσεις με βάση το εισόδημα και τις δυνατότητες κάθε
δανειολήπτη. Πού θα βρει τα λεφτά ο φορέας?
Χαμηλότερες δόσεις. Έχει υπολογιστεί το κόστος της δημιουργίας ενός τέτοιου φορέα. Μην ανησυχείτε. Είναι όλα κοστολογημένα.
Πώς να μην ανησυχούμε?
Θα τα δείτε. Ναι. Είναι
πολύ δυνατές. Από πού θα έρθουν τα λεφτά?
Οι ομάδες που δουλεύουν στην κοστολόγηση και τον υπολογισμό είναι πάρα πολύ δυνατές. Ρωτήστε όμως, κοιτάξτε
αυτό
να δείτε.
Αυτό μας καθησυχάζει, λέτε. Πρέπει να μας πείτε από πού θα βρείτε τα λεφτά. Πολύ ωραία ιδέα είναι πάντως αυτή. Πολύ οικία, άμα είναι
η ιδέα είναι όντως ωραία, αν έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί.
Ναι, προφανώς.
Ναι, έχει βρεθεί ο τρόπος να χρηματοδοτηθεί, σας απαντώ.
Μας το κρατάτε κρυφό. Από πού?
Μα θα εξειδικεύονται όλα. Και
τα λέτε τόσο ωραία, μην το χαλάτε στο τέλος.
Και θα δίνονται στο δημόσιο
διάλογο. Πού θα βρείτε τα λεφτά?
Έχουμε ήδη κατονομάσει συγκεκριμένες πηγές. Το πού θα βρείτε τα λεφτά, ρωτήστε το κάποια στιγμή και στην κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει ένα σταθερό. Ακούστε, να σας απαντήσω. Να, ωραία, αφού θέλετε να το πάμε τόσο δομημένα, θα σας απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει αυτή τη στιγμή 5% υπερπλέον. πλεώνασμα. Ενώ δεν χρειάζεται να υπάρχει όπως μέσα στη μνημονιακή συγκυρία, όπως σας είπα, υπάρχει 5%. Mm-hmm. Αυτά είναι 7 δις. Λαμβάνοντας υπόψη και τον κανόνα των καθαρών πρωτογενών δαπανών, γιατί υπάρχει και αυτό από το σύμφωνο, εμείς έχουμε φτιάξει ένα πρόγραμμα το οποίο να ακουμπάει πλήρως τις υφιστάμενες ανάγκες και στις υφιστάμενες δυνατότητες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρώτον οι πόροι που αυτή τη στιγμή αξιοποιούνται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση για κουπόνια, για πλατφόρμες και τα λοιπά θα αξιοποιηθεί με διαφορετική πολιτική στόχευση για την προστασία των πολιτών. Δεύτερον, δεύτερη
από
απάντηση.
Από το πλεόνασμα δηλαδή.
Η διαφορά στοιχίζει πάρα πολύ ακριβά. Με βάση τη μελέτη του ΟΣΑ, την ίδια αξιολόγηση του ΟΣΑ, mm-hmm. η διαφορά από τις δημόσιες συμβάσεις στοιχίζει σε ό,τι αφορά την εκάστοτε χρηματοδότηση από 25% και σε ορισμένα παιδιά μέχρι και 30%. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή πηγή εξοικονόμησης.
Πολύ καλά, πολύ καλή πηγή, αρκεί να εντοπιστεί η διαφορά και να αποδώσει.
Σας ανέφερα πηγές χρηματοδότησης, ναι. οι οποίες σχετίζονται με τη φορολόγηση της κινητής περιουσίας, με τα μερίσματα, τους στόχους και την υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. Και επίσης θα σας επαναλάβω αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και ένα σχέδιο αναφορικά με την πατριωτική εισφορά και όσο προχωράμε τα μέτρα θα εξειδικεύονται. Ακούστε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό και ο ίδιος ο παραγωγικός μετασχηματισμός της χώρας θα φέρει και παραπάνω δημοσιονομικό περιθώριο. Διότι στην υφιστάμενη κατάσταση έχουμε την αφήγηση ενός success story το οποίο είναι κούφιο, δεν υπάρχει. Μας λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση: έχω εγώ ρυθμό μεγέθη ΣΑΕΠ 2,1. Μα το 2018 ήταν 2,1 και το 2019 ήταν 2,3 και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη χαμηλότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία σε σχέση με την αγοραστική δύναμη. 18 χιλιάρικα για τους Έλληνες, 40 χιλιάδες ο μέσος ετήσιος ακαθάριστος μισθός για τους Ευρωπαίους. Το εμπορικό ισοζύγιο εμφάνιζε το 2019 έλλειμμα του μείον
κομμάτι. Κυρία Κουφονικολάκου, πάρτε μια ανάσα να ρωτήσω το εξής.
Και τώρα είναι στα μείον 11 δισεκατομμύρια στις επενδύσεις.
Ναι, πάρτε μια ανάσα.
Σας απαντώ.
Βάλτε μια ανωτελεία που λένε στα πρωτότυπα εμείς. Μισό λεπτό. Είπατε κάτι που έχει ενδιαφέρον. Για τα μερίσματα, το ακούμε. Είχατε πράγματι 15%, τώρα είναι 5%. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και μακάρι μπορεί να τα εφαρμόσετε όταν κυβερνήσετε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέτε τη διαφθορά. Λεφτά από τη διαφθορά. Πρέπει κανείς να την εντοπίσει, να αποδώσει και μετά να φτιάξει, να συνεισφέρει στο ταμείο που λέτε που
υπολείπεται. Δεν καταλάβατε τι λέω.
Εσείς
δημιουργήσατε έναν άλλο συνειρμό για τα χρεωστήτως καταβληθέντα ενδεχομένως ή με νομικές διαδικασίες. Εμείς μιλάμε και για αυτό προφανώς, το έχουμε στο νου μας, έτσι. Αλλά μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό. Μιλάμε για εξοικονόμηση σε μεγάλη κλίμακα λόγω του προγράμματος Διαφάνεια. Το πρόγραμμα Διαφάνεια τι είναι? Είναι μία πλατφόρμα που διασυνδέει τρία μητρώα και που με την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζει κάθε δημόσια σύμβαση από αναναθέτουσα αρχή και ανάδοχο, προκειμένου να αποφεύγονται τι? Διαδοχικές τροποποιήσεις συμβάσεων στα κρυφά που τώρα εμφανίζονται ως μεμονωμένες πράξεις στη διάβγεια. Να αποφεύγονται με οποιονδήποτε τρόπο ασυνέπειες στην παράδοση του έργου στην υλοποίηση. Εταιρείες
τι λεφτά θα μαζέψετε
πολιτικά
από αυτό?
Πολιτικά πρόσωπα πίσω από τις εταιρείες. Σας ξαναλέω, η εξοικονόμηση προκύπτει στα χρήματα τα οποία.
Έχετε κάνει υπολογισμό τι θα προκύψει από αυτό?
Μα είναι σαφές αυτό που σας είπα. Όταν δίνεις 100
ναι,
ευρώ.
Ναι, σαφές είναι, αλλά τι θα προκύψει από αυτό? Συνολικά τι ποσό υπολογίζετε ότι θα προκύψει από αυτό?
Μπορεί να προκύψει με βάση τον ΟΣΑ από την καταπολέμηση της διαφθοράς από κάθε χρηματοδότηση για κάθε έργο. Όταν έχεις άπειρες απευθείας αναθέσεις, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς κανένα δίκτυο αναφορικά με την ποιότητα του έργου, αναφορικά με τη βιωσιμότητά του, αναφορικά με το πώς βελτιώνει τη ζωή των πολιτών εκεί έξω, αυτό που κάνεις εν της πράγμαση είναι σπατάλη από τη μία και χατήρια από την άλλη. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά σας ανέφερα και άλλες πηγές και σας λέω ότι μία οικονομική πολιτική είναι ολιστική. Δεν απαντιέται ούτε με ένα πραγματάκι από εδώ, ούτε με ένα πραγματάκι από εκεί. Επειδή όμως αναφέρατε και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο στη συζήτησή μας, δηλαδή τη μεταβλητή, τη σπουδαία μεταβλητή της αποφασιστικότητας κάθε πολιτικού προσώπου, να πω ότι κάποιος ο οποίος στο παρελθόν πήρε άδεια ταμεία, εξηγίανε δημοσιονομικά τη χώρα, ανέκτησε ρυθμό ανάπτυξης, εξασφάλισε υπερπλεώνασμα και έβγαλε τη χώρα από την εξευτελιστική θέση της διεθνούς στοχοποίησης στην οποία βρέθηκε στο παρελθόν, είναι άξιος εμπιστοσύνης. Ένας άνθρωπος που είναι 7 χρόνια σε αυτή τη θέση και κοντεύει να διαλύσει την κοινωνία, δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.
Ευχαριστούμε, κυρία Κουφονικολάκου.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.